რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամներ եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիր ներկայացան համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Ուրբաթ օրը ազատության հրապարակում մեծ հանրահավաք տեղի ունեցավ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ ոչ թալանին նախաձեռնության կոչով։ Հանրահավաքի մասնակիցներն ի նշան բողոքի հանրահավաքը ավարտեցին նստացույցով, իշխանություններին վերջնաժամկետ տալով մինչև այս երեկո։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Իշխանություններին տված վերջնաժամկետը մոտենում է ավարտին, սակայն 4-րդ օրն է, որևէ պաշտոնյա չի արձագանքել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստերին։ Այսօր երեկոյան 7-ից թանկացման դեմ պայքարը ոչ թե ավարտվելու է, այլ նոր փուլ է թևակոխելու, վստահեցնում է ազատության հրապարակում գիշեր-ցերեկ նստացույց անցկացնող ոչ թալանին նախաձեռնությունը։
Մի քանի տարբերակներ կան անհնազանդությունների, դրանցից մեկը հենց Բաղրամյան 26-ում նստացույցը շարունակելն է, ու կան նաև մի քանի այլ տարբերակներ, որ անցնում ենք արդեն իրական գործողությունների, քաղաքացիական անհնազանդությունների, դրանք կլինեն ընդհանուր հանկարծակի ճանապարհ, միջ պետական ճանապարհների փակումներ, դրանք կլինեն փողոցի գլխավոր մայրուղիների ու փողոցների փակումներ, բոլորը օրենքի շրջանակներում։
Այս իշխանությունը որդեգրել է մի քաղաքականություն, որտեղ կոնկրետ ժողովրդին վերաբերում են որպես ծրուկի եւ անտեսում են ժողովրդի խոսքը, հիաստապություն են առաջացրել ժողովրդի մեջ, եւ մենք երիտասարդներով փորձում ենք այդ ճիղը արթնացնել, պայքարել մեր իրավունքների համար, պայքարել մեր ապագա ընտանիքի լավ ապուստի համար։
Ի տարբերություն նախորդ օրերի, այսօր հրապարակում միջադեպեր եղան։ Քաղաքացիական հակոստով մի քանի անձիկ բարբերաբար մոտենում ու սպառնում էին ջարդուփշուր անել ազատության հրապարակում տեղադրված բարձրախոսներն ու ծեծել ակտիվիստներին։
Վեգանը ըստ ոտիտակը
տամալա։ Ինչ են գոռում, հանգիստ են
ասում։ Ինչ մեզ օրենքով։
Արա ընդ դու օրենքը չես ա քսնում, մարդկային օրենքը այդ է քսնստե։
Մարդկային օրենքով է քո հասանելն են։
Արա դու չես ա քսնում, դա չեմ անում։ Մարդկային խնդրեցի կամ
Թեև նստացույցի մեկնարկից տեղում հերթապահում են ոստիկանները, սակայն նրանք այսօր սպառնալիքներ հնչեցնող երիտասարդների ու ակտիվիստների ընդհարմանը չմիջամտեցին։
Մենք կմտնենք քաղաքացիներ, մենք
ոստիկանությանն ատրվանք։
Եվ քաղաքացիներն էլ ատրվանք։ Որպես քաղաքացի
բոլորս։
Դու պարտավոր ես, մյուս քաղաքացիներ կարգի իրավիճակ որպես քաղաքացի։
Ուրբաթ երեկոյան չնախատեսված նստացույց հայտարարած ոչ թալանին նախաձեռնությանը միացել են տասնյակ իրավապաշտպան ու հասարակական կազմակերպություններ։ Նախաձեռնության անդամները կապի մեջ են նաև իրենց մարզային ակտիվիստների հետ։
Օրինակ ճակերտներով ասեմ, ու հումորային տեսքով Գյումրին մեզնից մի քայլ առաջ է արդեն անցել, որովհետև Գյումրիում արդեն սկսել են իսկ քաղաքացիական անհնազանդությունները։ Դրանք ժամերով փողոցների փակումներն են, ամբողջ քաղաքում աղմուկ աղաղակներով երթերն են, որոնք անընդհատ շրջանառության մեջ են գնում։
Ակտիվիստների հիմնական պահանջն այս պահին մեկն է եւ այն ուղղված է նախագահ Սերժ Սարգսյանին՝ կասեցնել օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան 6.93 դրամով թանկացնելու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախորդ շաբաթվա միաձայն որոշումը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի տեսությունը, այն այսօր կազմել և ներկայացնում են Ռոզաննա Ստեփանյանն ու Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Հայկական ժամանակն անդրադառնալով էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ Երևանից մեկնարկած նստացույցին գրում է. Ուշագրավ է, որ կեսգիշերից ազատության հրապարակի լույսերը անջատվեցին։ Հրապարակում գտնվող ոստիկանները մեր հարցին, թե ում հրահանգով եւ ինչու են անջատվել լույսերը, պատասխանեցին, որ լույս անջատելը իրենց իրավասություններից դուրս է։ Պետք է ենթադրել, որ Բիբին արդեն սկսել է կյանքի կոչել հոսանքազրկումների վերաբերյալ իր սպառնալիքները, իհարկե Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հորդորով, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ազատության հրապարակում Երևանից մեկնարկած նստածուիցին է անդրադառնում ժողովուրդ օրաթերթը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները խոստացան, որ եթե մինչև 2-7 ժամը 19:00 իշխանությունները չկասեցնեն էլեկտրաէներգիան թանկացնելու մասին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կայացրած որոշումը, ապա իրենք երթով կգնան նախագահական։ Այսպիսով Հայաստանի իշխանությունները փաստացի 2 ընտրության առաջ են կանգնած։ Թողնեն, որ իրադարձությունները ինքնահոս զարգանան, հույսով, որ դրանք ինչ-որ մի պահի կմարեն կամ պատրաստվել հակահարվածի։ Հայտնի է, որ ռուսական ընկերությանը պատկանող հեցի քմաճյուկները չկատարելը կարող է լրջագույն հետևանքներ ունենալ իշխանության խիստ որոշակի շրջանակների համար, դրում է ժողովուրդը։ Ազատության հրապարակում Երևանից մեկնարկած նստածուիցին է անդրադառնում նաև առավոտի խմբագիրը։ Երիտասարդները կարծես թե վճռական են դրամադրված և դա շատ լավ է։ Մնում է այդ պայքարը կազմակերպողները գործեն խելամիտ։ Ասելով խելամիտ, ես նկատի ունեմ նախ և առաջ երկու բան. Նախ չփորձեն ամեն առիթով և ամեն գնով հակադրվել ոստիկաններին, ամեն ինչ անել բերման ենթարկվելու և հետո բողոքելու համար, դա լավագույն մարտավարությունը չէ։ Երկրորդ, պատշաճ տարածության վրա պահել քաղաքական ուժերին, չվանելով նրանց, բայց նաև չտրվելով դրանց խաղերին։ Բնական է, որ կուսակցականները կփորձեն օգտագործել ցանկացած հավաք, որտեղ 1000 հոգուց ավելի մարդ կա, իրենց օրակարգը առաջ տանելու համար։ Այդ օրակարգը որպես կանոն փակուղային է, գրում է առավոտի խմբագիրը։ 168 ժամը անդրադառնում է պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու կառավարության նախագծին։ Իսկ ինչու կառավարությունը չի ցանկանում խոստովանել, որ օրենքի փոփոխության հիմնական նպատակը հենց պարտքի թույլատրելի շեմի մեծացումն է, որովհետև դրանով անուղակիորեն կխոստովանեն, որ կառավարությունը երկրի տնտեսության առջև ծառացած խնդիրների լուծումը տեսնում է լրացուցիչ պարտքերներ գրավելու մեջ։ Չէ այն, որ վիճակը մեղմ ասած տխուր է, բոլորն էլ գիտեն, առանց կառավարության ասելու, սակայն իմանալ մի բան է, իսկ կառավարության անուղակի խոստովանությունը լրիվ ուրիշ բան, գրում է 168 ժամը։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ Հայաստանում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչ ղեկավար Թերեզա Սանչեսը երեկ իրենց թղթակցի հետ զրույցում հայտարարել է, թե Հայաստանի արտաքին պարտքը արդեն գտնվում է անհարմարավետության միջակայքում։ Հայաստանի կառավարությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի, որ ՀՆ-ի ցուցանիշի համեմատ պարտքը սկսի նվազել, ասել է ԱՄՀ ներկայացուցիչը։ Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանում ներկայումս քննարկվող պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագծին, որով կառավարությունը ցանկանում է պետպարտքի ծավալների սահմանափակումներից հանել կենտրոնական բանկի պարտքը և դրանով իսկ հնարավորություն ստանալ ավելի մեծ պարտքեր ներգրավելու, ապա ըստ Սանչեսի դա Արժույթի միջազգային հիմնադրամի համար նշանակություն չունի։ ԱՄՀ-ն իր որոշումներում հաշվի առնելու Հայաստանի ընդհանուր, այսինքն կառավարության և կենտրոնական բանկի պարտքերի գումարը, ասել է Թերեզա Սանչեսը։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է օրերս Սերժ Սարգսյանի և մի քանի կուսակցությունների ներկայացուցիչների հանդիպմանը, որի ընթացքում քննարկվել են սահմանադրական բարեփոխումներին վերաբերող հարցեր։ Մոտավորապես հասկանալի է, թե Սերժ Սարգսյանն ինչպես է պատկերացնում առաջիկա տարիների Հայաստանի քաղաքական կառուցվածքը և ինչի շուրջ է կարծես թե բարիշել քաղաքական ուժերից մի քանիսի հետ։ Ըստ դրա կազմակերպվում են խորհրդարանական ընտրություններ, հանրապետականը ինչքան պետք է տոկոս է խփում և խորհրդարանական մեծամասնություն ստանում, բայց շատ չէ, մի 52-57%, քաղաքական համակարգին նաև կառուցողական ընդդիմություն է պետք, և ովքեր համաձայնվում են, ստանում են իրենց փայը։ Դաշնակցությունն ու ՕԱԵԿ-ը նախ ստացող են, բարգավաճ Հայաստանը դեռ կերևա, չհամաձայնվեն, եղած մանր մունր կուսակցություններից նոր բևեռ կկցմցեն ու կխցկեն խորհրդարան, բայց Սերժ Սարգսյանն իհարկե չի համաձայնվի միայն ազգի առաջնորդի կարգավիճակին և անպայման կնստի ազգային ժողովի նախագահի աթոռին, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Անդրադառնալով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Չիրագովն ընդդեմ Հայաստանի գործով կայացված վճռին իլուժն այսօր գրում է. «Դատավճռի իրավական կողմի վերլուծությունը թողնենք իրավաբաններին. Հասկանալի է, որ Ադրբեջանի հիմնական ձեռքբերումը քաղաքական հարթության վրա է, և այդ իրողության գնահատմամբ է պայմանավորված Հայաստանի արտգործնախարարի հազվադեպ մեկնաբանությունը. Վերջինս մեզանից ավելի լավ գիտի, թե ինչ հետևանքներ է ունենալու այս վճիռը, և շտապում է հավաստիացնել, որ այն չի ազդի Մինսկի խմբի հովանու ներքո կասկածվող բանակցությունների վրա։ Սա պարզ մանիպուլյացիա է, բնականաբար այս վճիռը չի էլ կարող ազդել երկկողմ բանակցությունների վրա, ոչ ոք չի էլ ակնկալում դա այսօր։ Խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանը ձեռք բերեց մի հզոր քաղաքական իրավական լծակ Հայաստանը որպես ագրեսոր աշխարհին ներկայացնելու համար։ Դատարանի վճռում հատուկ նշվում է, որ կան բազմաթիվ վկայություններ, ինչպես նաև Հայաստանի կառավարության անդամների հրապարակային հայտարարություններ, որոնք հաստատում են, Հայաստանը իր զինվորական ներկայությամբ նշանակալի ներգրավվածություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մեջ։ Սիվիլնետի տեղեկություններով Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական թևի ղեկավար Կարեն Ավաքյանի գլխավորած երիտասարդական հիմնադրամը 2013-2014 թվականներին պետբյուջեից ավելի քան 160 միլիոն դրամ է ստացել։ Այդ գումարից 387 000 նորինակ հիմնադրամը դրամաշնորի տեսքով տրամադրել է ոչ ավանդական կրոնական կազմակերպությունների քայքայիչ գործունեության մասին խորագրով քննարկումներ դասընթացների շարք անցկացնելու համար։ Սիվիլնետը հիշեց, որ այս քայլը սահմանադրության 8-րդ հոդվածի կոպիտ խախտում է, քանի որ մեր երկրի հիմնական օրենքում գրված է մեջբերում. Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է օրենքով սահմանված կարգով գործող բոլոր կրոնական կազմակերպությունների գործունեության ազատությունը։ Գործարար Սամվել Մայրապետյանն առաջին ԵՄ-ի հետ զրույցում անդրադառնում է Տերյան 25, 23 և Լալայանց 37 շենքերի բնակիչների ճակատագրին նշելով. Եթե նրանց դուր չի գալիս իմ կառուցած շենքը, թող գումարը վերցնեն, չեն ուզում, թող չուզեն, դատարանը կորոշի։ Նրանց մոտեցումն այն է, որ այդ շենքերը ընդհանրապես չքանդվեն, բայց դա ես չեմ որոշում։ Կառավարությունը որոշել է, որ պետք է քանդվեն ու նոր շենքեր կառուցվեն։ Ես էլ մասնակցել եմ տենդերին ու շահել, հայտարարում է Մայրապետյանը։
Մի քանի օր առաջ Լոս Անջելեսում 98 տարեկան հասակում վաղճանվեց ամերիկահայ բարերար Հայաստանի ազգային հերոս Քրք Քրքորյանը, որի հիշատակին այսօր Գյումրիում հոգեհանգստյան պատարագ է մատուցվել։ Սպիտակի երկրաշարժից անմիջապես հետո ամերիկահայ միլիարդատեր Քրք Քրքորյանը Հայաստանում ստեղծեց Լինսի հիմնադրամը, որի տրամադրած միջոցներով էլ Հայաստանում և Արցախում առնվազն 1.5 միլիարդ դոլարի բարեգործական ամենատարբեր ծրագրեր իրականացրեց, սկսած բնակարանաշինությունից մինչև ճանապարհաշինություն, դպրոցաշինությունից մինչև Հայաստանի բոլոր մշակութային կենտրոնների, թանգարանների, թատրոնների, համերգասրահների հիմնանորոգում և այլն և այլն։ Լսենք Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Ամերիկահայ բարերար Քրք Քրքորյանի հիշատակին այսօր Գյումրիի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում մատուցած հոգեհանգստի կարգի ավարտին Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը խոսքը ուղեց հայաստանցի մեծահարուստներին, ասելով Քրքորյանից շատ բան ունեն սովորելու։
Ինչպես ինքը Քրք Քրքորյանն էր ասել մի անգամ, կան հարուստներ և կան փող ունեցող ապկատներ։ Ես սա ավելարանական սկզբունք եմ։ Ինքը եկեղեցու ցերու մարդ էր, շատ մոտիկ մարդ չէր եկեղեցու, բայց ապրում էր քրիստոնեական սկզբունքներով։ Ինքը շատ համեստ կենցաղով ապրող մարդ էր, շատ համեստ, թեև ուներ սեփական ինքնաթիռ, բայց այդ սեփական ինքնաթիռը օգտագործում էր իր գործի համար, ոչ թե մարդկանց զարմացնելու համար, և իր անձնական կյանքում, անձնական կենցաղում էր իր աստիճանի համեստ ժուշկալ ազնվորությունը։ Հայաստանի հարուստները շատ բան ունեն սովորելու այս մարտում։
Միլիարդատեր Քրք Քրքորյանի նվիրատվությամբ Լինսի հիմնադրամը միայն Գյումրիում շուրջ 2500 բնակարան ու ճանապարհներ կառուցեց, հիմնանորոգվեց դրամատիկական թատրոնը։ Գյումրեցիները այսօր նրան հիշում են գրեթե ամեն քայլափոխի ու չէին կարող չգալ հարգանքի տուրք մատուցելու, նշեց Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը։
Նարժան էր ամենամեծ քննադականին և մեր արածը զուտ հիշադակի տուրք է մեծ մարդուն կազմած։
Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն էլ տեղեկացրեց, առաջիկայում Գյումրիի կենտրոնական փողոցներից մեկը կվերանվանվի ի պատիվ ամերիկահայ բարերարի։
Մենք ուզում ենք, որպեսզի Ալեքսանդրովսկի փողոցը վերանվանվել Քրք Քրքորյանի անունով, հիմա կվերականգնենք և բնականաբար այդ հատվածը մինչև ծորի թաղամաս երևի մենք կանվանենք Քրք Քրքորյանի անունով, որտեղ մենք մեր ասում է շնորհակալության խոսքը պետք է ասենք այն մարդուն, ով մեզ համար շատ մեծ բան արեց։
Գաղտնիք չէ, որ հատկապես վերջին տարիներին ողջ աշխարհում աշխարհի տարբեր անկյուններում տեղի ունեցող պատերազմների, կոնֆլիկտների պատճառով օրս տարին մեծանում է փախստականների թիվը։ Ահա այս թեմային է այսօր անդրադարձել Կարինե Սիմոնյանը, ներկայացնելով օրերս հրապարակված ՄԱԿ-ի զեկույցը։
Այսօր աշխարհի յուրաքանչյուր 122-րդ բնակիչը փախստական է։ Եթե 10 տարի առաջ ամբողջ աշխարհում 31 միլիոն փախստական կար, ապա անցած տարեվերջի տվյալներով այդ թիվը գրեթե կրկնապատկվել է։ Ընդ որում, Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունն արդանագրում է, որ փախստականների թվի ամենակտրուկ աճը տեղի է ունեցել անցած տարի, երբ սրվել է ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը և չեն դադարել բախումները արաբական երկրներում, մասնավորապես Սիրիայում։ Ընդդեմ իրավական կամայականությունների կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանը հիշեցնում է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատարի զեկույցը, որտեղ վերջինս մտահոգություն էր հայտնել աշխարհում անընդհատ ավելացող կոնֆլիկտների և դրանց հետևանքով փախստականների թվի աճի շուրջ։
Ըստ էության, մեր ժամանակներում իշխանությունները, կառավարությունները տարբեր պետությունների ոչ միայն չեն կարողանում լուծել հարցը փախստականների, այլ կարծես թե չեն էլ կարողանում մի բան անել, որ դադարեցնեն կոնֆլիկտները։ Մենք ապրում ենք կոնֆլիկտների թվի և ինտենսիվության աճի տարիներին։
ՄԱԿ-ի հանձնակատարը շեշտել է հատկապես Սիրիայի կոնֆլիկտը, որի արդյունքում միլիոնավոր սիրիացիներ, այդ թվում հայեր, լքել են իրենց երկիրը։ 3 տարի առաջ պատերազմի հետևանքով Հայաստանում ապաստանած սիրիահայ Ժակ Կարապետյանն ասում է, ստիպված են վազվզել օրվա հացը վաստակելու համար։ Համակարգիչների վերանորոգման կենտրոն է հիմնել Երևանում, հիմնական հաճախորդները սիրիահայերն են, բայց իր նախատեսած եկամուտներին Հայաստանում չի հասնում ու հույս էլ չունի, թե Սիրիայում ունեցած բիզնեսի հաջողություններն այստեղ կունենա։
Այնտեղ կառավարությունը, կամ պաշտոնյաները, կամ բոլոր ցեվով ուղղություն ուտան, որ մարդիկ աշխատեն, ուղղություն գտնան, ապրանք բերեն, գործ աշխատեն, այսինքն իրենք գցեն, որ գործը ակտիվ լա, action լա, աշխատանք լա։ Իսկ այստեղ սա ամեն ինչ թանթաղ եւ այնպեսի բան գլա, որ գթանթաղցնեն, որ ոչ մի բան չես կնար որ առնել, այսինքն թեւ ունեցողը նույնիսկ չի կարա այստեղ թռել, քանի որ հրա թևերը կապված են այստեղ։
Ժակ Կարապետյանը Հայաստանը համեմատում է Սիրիայի հետ ու ասում՝ դյուրին չէ, անընդհատ դժվարությունների է հանդիպում, զարմանում է, հիասթափվում, հարկային մարմինների հետ շփումներից տպավորություն ունի, թե միտումնավոր ամեն ինչ խճճում են գործ սկսողի համար։
Հարգայինի մեջ գերտած մի քորձ բիդանես Սաղ Բաշկոնյաները քո հետ թյուրությամբ չեն կարգով, հեշտություն չեն տարգով, որ թուն դժվարությամբ երտաս, դժվար գոմեր հանդիպիս։ Ես որ այստեղ նոր խանութը բացեցի, գնացի Հարգային, այս թղթերը ինչպես միտանեմ, Բաշկոնյաներ սաղ գեցում են, կարծես թե գմուրաս կոր Հարգայինի մեջ, պիտ խղճանան ալքեզի, պիտ օգնեն ալքեզի, քեզի կասեն, որ պետք է որ հաշվաբահ գտնեն, հաշվաբահի մոտ գերտաս կոր, հաշվաբահն ալ կամ հաշվաբահը չի գիտեր գործևը, գամ հաշվաբահն ալ գիտեգոր, ադալ գտժվարացնեգոր, գամ իրար հետ համացայնած են, այսինքն ոնց ասեմ քեզի, չես հանելուկ մգա, փամ մգա, փամ մգա դագա, այսինքն թուն ինչ կլաս, որ երկու ժայրի մեջ գնգնիս կոր, լա Սիրիայի մեջ, լա Քվեթում, ինչ որ գործ բիդանես, օրենքներ գա, ուղություններ գա, աս ուղություններ գնես, եւ ես ցեւի դա գործը գկալի, այստեղ չլար գոր այդ բանը։
Բիզնեսն ընդլայնելու ուժակի ծրագրերը չեն իրականացել։ Չնայած կառավարությունից բազմաթիվ հավաստիացումներ է լսել, թե սիրիահայերին օժանդակելու ծրագրեր են իրականացնում, ոչ մի օգնություն չի տեսել։ Իր ուժերով վարձակալել է արհեստանոցի մի փոքր տարածք ու ստիպված է սահմանափակել փոքր եկամուտներով։
Թուրսի հայերը գարձում են, որ այստեղ մեզի օգնում են, ոչ մեկը չի օգնում մեր բաների մեջ, այսինքն վարձկերի մեջ։ Իսկ դան վարձկեր ու բարական որ կա, դան վարձկերը, այն դունը, որ մեկ չեկած $200 էր, հիմա կեղավ դարձավ $500, այսինքն արիթը օգտագործեցի մեր վրան, իմ եղբայրը որ ինա, ես իրեն պետք է ընկնեցնեմ, օգնեմ իրան, բայց ոչ թե իրան ինալ օգտագործեմ, անցև ես կսկան, որ անցև է հավ, եւ բոլոր սիրիայերը նույն բանը կմտածեն։
Հայաստանում այսօր ավելի քան 12,000 սիրիահայ է ապրում։ Շատերն էլ Հայաստան գալուց կար ժամանակ անց հեռացել են դեպի Եվրոպա կամ Միացյալ Նահանգներ։ Ժակ Կարապետյանն ափսոսանքով նշում է, որ մի օր հնարավորություն ունենալու դեպքում ինքն էլ կհեռանա Հայաստանից։
Բոլոր հայերն էլ ուզում էին, որ օրը առանց բոլորս էլ Հայաստան պիտի վերադառնանք, մեր հայրենիքը պիտի զարգացնենք, մեր հայրենիքը պիտի լուսավորենք, բայց ոչ մեկը իր երազանքին չի կարողացավ հասնել Հայաստանի մեջ։ Ոչ մեկը։ Եվ ստիպվեցին բոլորն ալ նեղանալով ցիկեն դուրս գալ, գնացին։ Խոստումներ շատ է, բայց հիմնական գործումներ չկա, հիմնական գործանքներ չկա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել մեր մշակութային անդրադարձը Գյումրիում նորաստեղծ մշակութային մի կենտրոնի մասին։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Սաթենիկ Կազվանցյանին։
Գյումրիում այսօր մեկնարկեցին ճարտարապետական ու Գյուրջիևի ուսումնասիրման կենտրոնի կառուցման աշխատանքները։ Նախաձեռնությունը Գյումրու ընկերներ հիմնադրամինն է։ Շուրջ 250,000 եվրոյի ներդրում կարվի կենտրոնի կառուցման համար։ Հիմնադրամի հիմնադիրներն են Գյումրիում Իտալիայի պատվո Հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալդոն և ֆրանսիահայի գործարար Մանուել Փամոկչյանը։ Կենտրոնի երկու հիմնական նպատակի կծառայի, ասաց Անտոնիո Մոնտալդոն, նախատեսում են առաջի հարկում տեղակայել Գյուրջիևի ուսումնասիրման Դուք գիտեք, որ Գյուրջիևը մեր քաղաքացին է և ամբողջ աշխարհը փնտրում է նրա տունը։ Մենք կգտնենք։ Կարևոր հանգամանք է, որ Գյուրջիևը մի ազնավորություն է, որը շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել ամբողջ աշխարհում։ Ինչ որ գրել է, հայերեն է գրել։ Ինչու եմ սա կարևորում, քանի որ դա կարող է քաղաքի զարգացման տարերից մեկը հանդիսանալ։ Այն հնարավորությունը, որը կտա մեզ կենտրոնը, ունենալ գրադարան, ունենալ վայր, որտեղ կարող են կազմակերպվել հանդիպումներ, ոչ միայն տեղական, այլ նաև միջազգային մակարդակով, դրանք քայլեր են, որ կարող են մարդկանց բերել Գյումրի։ Նույն շենքում կտեղակայվի նաև ճարտարապետական կենտրոնը, այստեղ 1+1 քաղաքի պատմամշակութային շինություններն են հաշվառելու, վերականգնման նախագծեր են մշակվելու։ Հարցրի, իսկ ներդրողներ կփորձեն գտնել։ Իհարկե, հենց դա է մեր նպատակը, բնականաբար դուք հասկանում եք, ինչպիսի մեծ առաջադրանքներ է իր առջև դրել հիմնադրամը, ֆինանսական առումով մեծ գումարների մասին է խոսքը։ Նշեմ, որ Գյումրիում հարյուրավոր պատմամշակութային շինություններ կան, որոնք վերականգնման խիստ անհրաժեշտություն ունեն։ Հիշեցնեմ, հուշարձանների համաշխարհային կազմակերպությունը մի քանի տարի առաջ Գյումրիի պատմական կենտրոնը, Կումայրի արգելոցը 100 վտանգված շինությունների ցուցակեր ընդգրկել։ Սակայն այդպես էլ որևէ գործնական քայլ պատմամշակութային որևէ շինություն վերականգնելու ուղղությամբ չիրականացվեց։ Իսկ պատմամշակութային նշանակություն ունեցող շինությունների վերականգնումը բավականին մեծ գումարներ կպահանջի։ Ֆրանսիայի գործարար Մանուել Փամոկչյանն էլ հավելեց, որ սպասում է կենտրոնի կառուցմանը, որ առաջարկով դիմի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։
Quand nous aurons terminé la restauration de ce premier bâtiment, personnellement, j'envisage d'étudier la possibilité de faire intervenir l'UNESCO.
Երբ կենտրոնը պատրաստ լինի, նախագիծ ունեմ հայտ ներկայացնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, որ Գյումրիի պատմական կենտրոնը ներառվի որպես պատմամշակութային ժառանգություն, այն ձևով, ինչպես դա արվել է Հաղպատի պարագայում։ Իհարկե, դա ավելի երկարաժամկետ ծրագիր է, սակայն կարծում եմ կարևոր է, որպեսզի Գյումրիում չկատարվեն նույն սխալները, որոնք արվել են Երևանում, որտեղ ողջ պատմամշակութային ժառանգությունը ուղղակի ոչնչացվել է։ Կարծում եմ, Գյումրիում եղած այդ ժառանգությունը այնքան մեծ է ու կարևոր, որ արժի դրա համար փորձել այս նախագիծը մինչև վերջ իրականացնել։ Ի դեպ, Իտալիայի հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալդոն Գյումրիում մի պատմամշակութային շենք վերականգնել է։ Դրա համար վերջինս նույնիսկ Իտալիայում իր սեփական տունն է վաճառել ու այդ գումարը ներդրել շենքի կառուցմանը, որտեղ կերամիկայի փոքրիկ արտադրամաս են բացել։ Ներկա պահին 8 մարդ է աշխատում այդ արտադրամասում, մինչև տարեվերջ կարող է 20 մարդ աշխատի։ Նախատեսում են արտադրանքը եվրոպական շուկա հանել։ Այդ հարցում Ֆրանսիա հայ գործարար Մանուել Փամոկչյանն է օգնելու, ով այսօր ասաց, որ պատրաստվում է գյումրեցի խեցեգործների արտադրանքը իրացնել նախ Ֆրանսիայում։
Donc dans l'esprit de créer plus d'emplois à Gumri et donner une plus grande pérennité au projet, il me paraissait important de réfléchir à un processus d'exportation de ces céramiques d'abord en France puis en Europe.
Գյումրիում նոր աշխատատեղեր ստեղծելու եւ ծրագիրն ավելի երկարատև ու հավերժ դարձնելու համար մտածեցինք նախ իրականացնել արտադրանքի արտահանումը Ֆրանսիա, ապա ողջ Եվրոպա։ Մենք այժմ շուկայ ուսումնասիրությունն ենք սկսել նախ Ֆրանսիայում եւ նախագծի առաջին փուլը կլինի 2016 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին, երբ Լիոնում լավագույն ցուցասրահներից մեկում կիրականացնենք Գյումրիում արտադրված խեցեգործության նմուշների ցուցահանդես վաճառք։ Հետո մշակվելու է տնտեսական մոդելը, որը Ֆրանսիայում կիրառելուց հետո եվրոպական այլ երկրներում կկիրառեն ու Գյումրիում արտադրված խեցեիրերը կհասնեն Եվրոպա։ Ծրագիրն իրականացնողները մատնանշում են, որ իրենց համար շատ կարևոր է, որ իրենք կարողանան նպաստեն Գյումրիի տնտեսական զարգացմանը։
Այսօր այսքանը սիրելի բարեկամներ։ Հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստվում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեվա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, միջնուր հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Сурет им сигурული გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად უკან ძობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.